Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 2 decembrie 2007. Este al 26-lea mesaj din capitolul 5 al Predicii de pe Munte. Subiectul mesajului: privirea pofticioasă și fantezia sexuală, insulte la sanctitatea familiei, partea 1. Matei 5, începând cu versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piardă unul din mădularele tare și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, stai-o și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piardă unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Amen. Predica de pe munte este cel mai important document al religiei creștine. Am văzut parte din învățătura lui Iisus Hristos din Predica de pe munte până acum. El începe Predica de pe munte cu caracterul creștin care este prezentat în fericiri. De la caracter apoi el trece la influența pe care acest caracter trebuie să o aibă în lume. Și creștinul trebuie să fie un om influent în lumea lui. Nu poate să fie în ascuns. Nu poate să trăiască în obscuritate. El trebuie să fie lumina lumii și sarea pământului. După cum o cetate care este așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, la fel nici viața unui creștin nu poate fi ascunsă în societate. El trebuie să iasă în evidență prin distinția pe care o are el cu privire la viață, la moralitate, la modul cum își trăiește viața, cum îi slujește pe ceilalți și cum îi slujește pe Dumnezeu. De la influență, Iisus Hristos trece apoi la celălalt mare capitol, care este crucial, mai ales pentru lumea modernă. Care este ultima autoritate pe care o are creștinul? Care este ultima curte de apel la care el apelează, la care el se raportează atunci când vorbește despre lucrurile lui Dumnezeu și despre lucrurile vieții? Și Iisus Hristos face limpede și clar că ultima curte de apel este cuvântul lui Dumnezeu, care nu se poate strica, nu se poate nega, nu se poate călca în picioare. Cuvântul acesta va rămâne în picioare chiar dacă cerul și pământul vor trece cu trosnet, dar cuvintele lui vor rămâne. Acestea fiind spuse, ca și premize pentru a merge mai departe, el ne introduce apoi la ceea ce este pasiunea lui Dumnezeu de împrihănirea. Noi suntem în această lume ca să fim ca Dumnezeu, să trăim în relație cu Dumnezeu și să-L reflectăm pe Dumnezeu. Și dimensiunea lui Dumnezeu este neprihănirea. Este această trăire în lumină, în adevăr, în puritate, în dragoste și bunătate. Și evreii au înțeles. Rolul pe care trebuie să-l joace religia este să ne facă neprihăniți. Numai neprihănirea ne garantează intrarea în cer, unde nu poate intra nimic întinat și spurcat, ci trebuie să strălucim, să fim neprihăniți. Și uitați ce spune Iisus Hristos. Era o clasă de oameni care era poate cea mai sofisticată, cea mai pasionată, cea mai dedicată lucrurilor spirituale. Și clasa aceasta se numea clasa cărturarilor și a fariseilor. Părintele lor merge înapoi până la Ezra. Prima dată găsim în Scriptură că Ezra era un cărturar care și-a pus inima să cunoască și să adâncească legea lui Dumnezeu și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile lui Dumnezeu. Acești cărturari și farisei erau descendenții din tradiția lui Ezra. Pe la secolul al doilea, înainte de Hristos, ei se numesc hasidim sau loiali lui Dumnezeu, care se împotriveau acestei elinizări sau influenței grecești, lumești, în cultura ebraică. Fariseii au reușit ca să preia controlul asupra Sanhedrinului și majoritatea Sanhedrinului erau cărturari și farisei. Iudaismul în prezent este urmașul iudaismului lăsat de farisei și cărturari. Ei erau pasionați de a învăța Tora și se uitau și studiau Tora să vadă cele mai mici din poruncile care sunt acolo. Și ei au descoperit că sunt 248 de porunci a ceea ce trebuie să facem și 365 de interdicții a ceea ce nu trebuie să facem. În total erau 613 porunci bine definite pe care orice fariseu trebuia să le împlinească. Ambiția lor era să împlinească fiecare din această poruncă. Ce frumos! Dacă cineva ne-ar întreba pe noi care sunt poruncile pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi, poate dacă am putea spune 10 sau poate 20 sau poate 30, dar să știm 613 porunci precise, ce avem de făcut, ce nu avem de făcut, este mult. Și Iisus Hristos spune în felul următor: vreau să vă spun că dacă neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, care se rugau de 3 ori pe zi, care dădeau zeciuială din izmă, mărar și toate celelalte codimente din grădină, care posteau de 2 ori pe săptămână, care încercau să trăiască cât mai riguros față de legea lui Dumnezeu, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dar poate fi o neprihănire mai înaltă decât neprihănirea acestor oameni? Putem să fim noi mai habodnici, mai fanatici religioși decât aceștia? Și Iisus Hristos ne spune, cu siguranță da, pentru că problema pe care o aveau cărturarii și farisei era aceasta. Ei se uitau la lege ca și la un set de legi, de porunci, pe care trebuie să le împlinească și nu se uitau la spiritul legii, la ceea ce aștepta Dumnezeu dincolo de lege. Iisus Hristos intră în numeroase dezbateri cu ei. Mai țineți minte, un cărturar pe nume Nicodim a venit la Iisus Hristos noaptea să stea de vorbă cu el. Un altul a venit la Iisus Hristos să-L ispitească și a zis: bunule învățător, care este cea mai mare poruncă? Și Iisus Hristos spune următorul lucru: cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Problema fariseilor era aceasta. Ei credeau că legământul cu Dumnezeu înseamnă ascultarea de aceste legi foarte, foarte meticuloase la fiecare detaliu al vieții. Pe când Dumnezeu spune prima poruncă, care sumarizează toate celelalte porunci, care trebuie să fie înainte de ascultarea de toate celelalte mici detalii, este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată puterea ta și cu tot sufletul tău. Asta este cea din tâi poruncă și asta este cea mai mare poruncă. Și dacă ai împlinit porunca aceasta, nu-ți pasă de ce se întâmplă în rest. Și Dumnezeu este Cel care a intrat în legământ cu noi, nu din cauza faptului că noi am ascultat legământul, ci Dumnezeu ne-a iubit înainte de a se da legământul. L-a iubit pe Isaac înainte de a se naște. L-am iubit pe Isaac și l-am urât pe Esau, spune Dumnezeu. Și înainte de a intra poporul în legământ să asculte de toate aceste porunci ale Dumnezeu, Dumnezeu l-a iubit. Și porunca centrală a lui Dumnezeu este aceasta: să-L iubești pe Dumnezeu. Asta este premiza, asta este cauza care apoi declanșează toate celelalte motive pentru care împlinim legea. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci împlinești legea, dar dacă nu îl iubești pe Dumnezeu, poți să faci toate celelalte reguli și canone ale legii, că este în zadar, dacă nu este dragoste de Dumnezeu. Uitați ce spune Isaia. În momentul când Dumnezeu se uită la tot fastul religios pe care îl fac liderii spirituale lui Israel, jertfele pe care le aduc, încercând să împlinească legea, ce spune Dumnezeu la un astfel de popor care face în exterior lucrurile legii, dar nu este dragoste de Dumnezeu în inima lor? Ce-mi trebuie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de ardele de tot, ale berbecilor, de grăsimea vițeilor, nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Păi, Doamne, nu Tu ai spus să aducem astfel de jertfe? E adevărat, eu am spus să-mi aduceți astfel de jertfe în condițiile în care mă iubiți cu toată inima, dar în momentul când nu este dragoste în inima voastră pentru Dumnezeu, acestea sunt o scârbă. Urăsc lunile noi și praznicile voastre, mi-au ajuns o povară, nu le pot suferi. Când vă întindeți mâinile, când vă rugați, Dumnezeu așteaptă rugăciunea de la noi, Dumnezeu își întoarce fața și nu poate suferi rugăciunea poporului său. De ce? Pentru că făceau mecanic, legalist, fără să fie dragoste de Dumnezeu. În momentul când ne sculăm dimineața, care este primul gând pe care îl avem? Să ne punem pe genunchi să ne facem obligația de rugăciune de dimineață? Sau care este primul lucru? Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne îndreptăm spre Dumnezeu și să spunem: Doamne, îți mulțumesc frumos pentru că Tu m-ai iubit de la început. mă iubești cu o iubire veșnică. Mulțumesc frumos, Doamne, că și astăzi m-am trezit în prezența Ta. Lumea în care mă mișc este lumea Ta și ai dăruit-o cu atâtea haruri și cu atâtea frumuseți în care, Doamne, mulțumesc frumos pentru tot ceea ce primesc. Și asta trebuie să fie începutul zilei noastre cu exprimarea recunoștinței, mulțumirii și a dragostei noastre față de Dumnezeu. Încă o dată, dragostea noastră față de Dumnezeu nu este condiționată de emoțiile noastre care sunt schimbătoare, efemere, în funcție de stare hormonală sau bioritmul pe care îl avem. Emoțiile sunt trecătoare ca și valurile de suprafața apei. Ceea ce trebuie să fie în inima noastră este această constantă dedicare, loialitate față de Dumnezeu, în care spunem, Doamne, Tu ești Cel care Te-a iubit și noi vrem să Îți răspundem cu dragoste înapoi. Dragoste față de Dumnezeu și dragoste față de aproapele. Nu poți să zici, Îl iubesc pe Dumnezeu, Doamne, sunt așa de îndrăgostit de Tine, Doamne, sunt gata să fac orice pentru Tine, când Tu treci peste cadavre. Nu-ți pasă de suferința fraților Tăi din jur. Când cineva este sărac, când cineva este lipsit, Tu zici, Doamne, ne rugăm pentru Tine, du-te și îmbracă-te și hrănește-te, nu umbla așa despuiată sau despuiat. Mai ia ceva haine pe Tine și omul n-are de unde. Dragostea față de Dumnezeu se exprimă prin dragostea față de aproapele. Este ceea ce spune Iisus Hristos. Vă dau o poruncă nouă. Era această poruncă nouă? Poruncă nouă într-un fel. Să vă iubiți cum v-am iubit eu. Asta este porunca nouă. Să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit Iisus Hristos și nimeni în universul acesta nu ne-a iubit așa cum Iisus Hristos ne-a iubit la modul sacrificial să se dea total pentru noi. Dar porunca era de la început acolo. Și neprihănirea înseamnă să trăiești în dragoste. Asta înseamnă suma neprihănirii. Să trăiești în dragoste față de Dumnezeu și să trăiești în dragoste față de oameni. Și ce înseamnă cele 10 porunci? Cele 10 porunci nu fac altceva decât să dea conținut, decât să jaloneze, decât să ne instruiască cum să-L iubim pe Dumnezeu. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, atunci trebuie să vedem cum așteaptă Dumnezeu să fie iubit de noi. Și modul cum așteaptă Dumnezeu este să nu avem alți Dumnezei, să ne facem chip cioplit, să ne luăm numele Lui Dumnezeu în deșert. Și primele 4 porunci dau conținut ce înseamnă dragostea noastră față de Dumnezeu. Să păzești sabatul, 6 zile să lucrezi, dar a 7-a zi este ziua care dă-mi o mie, în care să stai în prezența mea, în care să vii și să mă cauți cu toată inima. Primele 4 sunt porunci care definesc conținutul dragostei noastre cu Dumnezeu. Următoarele 6 porunci din lege dau conținut dragostei noastre față de seminul nostru. Să cinstești pe mamă ta și pe tatăl tău. Să nu ucizi, să nu curvești, să nu furi, să nu minți, să nu poftești ceea ce nu este al tău. Și asta înseamnă legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu izvorăște din dragoste, dar apoi această dragoste e nevoie să fie definită, să nu zici, Doamne, eu Te iubesc așa de mult și Tu minți, înșeli, ești plin de mânie, urmărești să-i faci rău, nu să-i faci binele. Asta nu înseamnă dragoste. Prima poruncă de care se ocupă Iisus Hristos este aceasta. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun. Oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Modul cum violezi, la modul extrem, prima din porunca pe care a dat-o Dumnezeu față de aproapele tău, să-l iubești pe aproapele tău, modul extrem este să îl ucizi. Asta înseamnă extrema a ceea ce poți să faci față de aproapele tău. Dar nu înseamnă că numai uciderea este păcat. Ci tot ceea ce înseamnă lipsă de dragoste înseamnă păcat. Și știți cum se exprimă lipsa de dragoste? Prin mânie. Stai cu cineva în jur și mai degrabă decât mai târziu, acea persoană te va provoca, te va incita, va apăsa acolo butoanele tale sensibile și știți care este reacția? De mânie. Mânia este una dintre instinctele fundamentale pe care le-a pus Dumnezeu în noi. Și în momentul când nu ai dragoste, și ce se întâmplă? Explodezi în mânie. Dar dacă ai dragoste, nu mai este loc de mânie. Dragostea, cum spune 1 Corinteni 13, nu se mânie. Dragostea nu se mânie. Știți cum puteți să testați cât de mult te iubește soțul sau cât de mult te iubește soția? Cât de repede se mânie? Dacă se mânie repede, înseamnă că nu este prea multă dragoste acolo. Asta este. Ai un copil mic și copilul acela plânge, te scoală în mijlocul nopții, după ce l-ai hrănit, l-ai îmbrăcat, l-ai schimbat, atunci face una lată și toată casa miroase. Ce faci? Te mânii, începi să-l plesnești, începi să urli la el, nu? Pentru că îl iubești, treci cu vedere. Și asta este ceea ce ne învață Iisus Hristos. Dragostea se manifestă prin lipsa mâniei. Și dragostea se manifestă prin această absență a epitetelor, a cuvintelor de jignire, a discreditărilor, acestor asasinări de caracter. Să nu zici fratelui tău, prostule, nebunule, măgarule, dobitocule și toate celelalte epitete din grădina zoologică. În momentul când ai spus asta, înseamnă că nu este dragoste de Dumnezeu și ai ucis numele lui bun, ai ucis caracterul, ești lipsit de dragoste, care este condiția primordială a ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi când vorbim despre neprihănire. Două instincte puternice au fost puse de Dumnezeu în noi. Este instinctul de mânie și instinctul sexual. Am văzut data trecută că este o mânie păcătoasă, dar este o mânie sfântă, o mânie dreaptă, o mânie care trebuie să ne mobilizeze. Și această mânie dreaptă și sfântă este ceea ce a pus Dumnezeu în noi ca și forță care să ne mobilizeze în lupta împotriva tiraniei, a sclaviei, a exploatării, a nedreptății, a rasismului, a alcoolismului, a avortului, a divorțului, a pornografiei și a tuturor relelor sociale care ruinează condiția și natura umană. Și Dumnezeu a pus mânia în noi ca să ne mobilizeze să păstrăm demnitatea persoanei, să salvăm pe cei care sunt opresați, pe care sunt abuzați și care sunt nedreptățiți. Asta este ceea ce a pus Dumnezeu în noi ca și facultate să ne ajute să păstrăm demnitatea persoanei, mânia. Numai că mânia datorită păcatului s-a pervertit. Și în loc să ne mâniem împotriva nedreptății, injustiției, împotriva păcatului, ne mâniem împotriva persoanei. Este o mânie a mândriei, a vanității, a urei, a răutății, a răzbunării. Mânia aceasta este condamnată de Iisus Hristos în predica de pe munte. La fel este și cu instinctul sexual. Instinctul sexual este unul dintre cele mai mari daruri pe care le-a dat Dumnezeu omului. Sexul n-a fost ideea omului, n-a fost ideea diavolului, sexul a fost ideea lui Dumnezeu. El ne-a creat cu facultăți sexuale și după ce l-a creat pe om ca ființă sexuală, știți ce a zis? Omul este așa și așa, parțial bun, mai necesită să fie îmbunătățit. După ce l-a creat pe om ca ființă sexuală, știți ce a zis? Este foarte bun. Sexul este ideea lui Dumnezeu și este foarte bun. De ce? Pentru că instinctul sexual este dat pentru a crea o unitate dintre soț și soție, o unitate care să reflecte ceva din unitatea Sfintei Treimi. În momentul când Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său și după asemănarea lui, teologii se întreabă ce înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu și sunt tot felul de interpretări posibile, dar cred că textul ne explică în ce constă chipul și asemănarea lui Dumnezeu și el spune parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Ce înseamnă chipul lui Dumnezeu? Parte bărbătească și parte femeiască împreună legați prin această legătură a unității fizice care se reflecte unitate care este numai în Sfânta Treime. Și darul acesta sexului este nemaipomenit. În momentul când omul este necăjit, când este abătut, atunci când găsește o intimitate în cadrul familiei, acolo se recuperează, acolo este în stare să treacă peste cele mai mari obstacole și adversități ale vieții, în momentul când are un partener de viață în care are o relație intimă, durabilă, de încredere, pe care sexul o realizează. Dar păcatul a pervertit și această emoție. Pentru omul natural, sexul, în loc să devină un factor care să creeze unitatea familiei, sexul a devenit un instinct care creează disensiunea și care creează alienarea în familie. Nu există nimic care să aducă mai multă mizerie și nenorocire în familie decât sexul necontrolat. Instinctul sexual care nu este păstrat în limitele pe care l-a pus Dumnezeu să fie, și anume unei relații de dragoste dintre soț și soție. Acum, înainte de a merge mai departe, am vorbit așa de mult despre sex până acum, înainte de a merge în învățătura biblică, aș vrea să limpezim câteva lucruri. Când vorbim despre sex, sunt două extreme. Sunt unii care sunt obsedați de sex care numai despre asta știu să vorbească. Este subiectul lor favorit. Discuțiile, preocupările, cărțile, filmele și distracția lor este numai despre sex. Oameni obsedați sexuali. Sunt o altă extremă, oameni cu mentalitate victoriană, care atunci când aud cuvântul de sex, se rușinează. Își iau Biblia sub braț și pleacă de acolo, ei nu pot suporta această discuție profană. Ei consideră că acest subiect este rușinos, este scandalos, este impropriu atât să fie abordat în public cât și în privat. Nu asta este atitudinea Scripturii. Iisus, în cea mai importantă predică pe care a ținut-o, oferă mai multe versete despre sex decât despre multe alte subiecte pe care le putea să le abordeze. Duhul Sfânt consideră că relația de dragoste dintr-un bărbat și o femeie este așa de importantă încât a alocat în Scriptură o întreagă carte. Cartea se numește Cântarea Cântărilor. Chiar dacă unii încearcă să răstălmăcească scrierea acestei cărți și să zică nu cred că Duhul Sfânt a putut avea în vedere această relație fizică de dragoste dintre cei descriși în Cântarea Cântărilor și încearcă să interpreteze în cele mai ezoterice interpretări ce vrea să spună această carte. Nici pe departe. Această carte vorbește despre dragostea fizică dintre un bărbat și o femeie. Pentru că este așa de importantă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut ființe sexuale, pentru că a lăsat o carte în Sfânta Scriptură în care nu este prezentată pudoarea din era victoriană, ci este prezentată bucuria neinhibată a doi îndrăgostiți, a mirelui și miresei care se bucură unul de celălalt datorită dragostei erotice. Deci, sexul este ceva care este prezentat în Biblie, nu este ceva rușinos, profan, păcătos. Chiar dacă anumite biserici au această învățătură că sexul este ceva rău, un rău necesar. De exemplu, unul dintre mari teologi creștini, Peter Abelard, care a trăit în 1079 până în 1142, un teolog de excepție, s-a îndrăgostit de o tânără studentă de-a lui, Helois, a avut sex împreună cu ea, femeia a rămas gravidă, după ce a rămas gravidă, s-a căsătorit ca să-și corecteze păcatele pe care le-a făcut. Dar după ce s-a căsătorit, datorită prejudecăților care existau în biserică, au considerat că relația lor sexuală este una rea. Așa că au hotărât să se despartă. Ea s-a dus într-o mănăstire, iar el a fost castrat de unchiul acestei femei ca să fie sigur că nu mai face prostii. Și apoi s-a pus într-o mănăstire. Nimic mai greșit. Același lucru s-a întâmplat cu Origen. A trăit pe la anul 185-254 și el, sub influența gândirii grecești, care considera că trupul este rău și toate pornirile trupului sunt rele, el s-a castrat, s-a mutilat, numai pentru ca să poată trăi curat. Nu cred că asta este învățătura lui Iisus Hristos și învățătura Bibliei despre sex. Care este învățătura Bibliei despre sex? Este sexul ceva rău, păcătos, ceva demonic? Nici pe departe, ci momentul când l-a creat Dumnezeu pe om, l-a creat ființă sexuală și Dumnezeu a declarat că tot ceea ce era omul când a fost creat a fost bun. Sexul este creat pentru a duce la realizarea unității și intimității între soț și soție care să reflecte ceva din unitatea și intimitatea care este în Sfânta Treime. Apoi, sexul este creat pentru a oferi plăcere și procreere, pentru a crea copii și pentru a crea unitate și plăcere între soț și soție. Astea sunt principiile pe care le găsim în Biblie cu privire la motivul pentru care Dumnezeu a creat sexul. G.D. Unwin a făcut următorul studiu pe 80 de societăți primitive și pe 16 societăți civilizate și a găsit că energia culturală, socială, în artă, știință, tehnologie, cresc pe măsură ce energia sexuală este controlată. Societățile viguroase arată că și-au restrâns oportunitățile sexuale la minim prin adoptarea unui stil de viață monogam. Grupul din societate care își limitează activitatea sexuală la relația monogamă dintre soț și soție, grupul acela dispune de cea mai mare energie și va domina în final societatea. Dar societățile care au îmbrățișat libertinismul sexual au ajuns la tot felul de perversități din ce în ce mai păcătoase și mai bizare și prin practicile lor au dus ruina societăților lor. Libertinismul sexual înseamnă desacralizarea familiei și desacralizarea familiei înseamnă moartea societății. Dacă prima poruncă are de-a face cu sanctitatea vieții, cea de-a doua poruncă, să nu curvești, are de-a face cu această sanctitate a familiei, păstrarea unității familiei, și o familie care este păstrată, integră, familia aceea va oferi o societate vigoroasă. De acolo unde familia se destramă, societatea în final se va destrăma. Asta s-a întâmplat cu societățile care au dus la extrem libertinismul sexual. Sodoma și Gomora, a venit foc din cer împotriva lor. Așa s-a întâmplat cu lumea greacă și lumea romană, care au experimentat revoluția sexuală din vremea lor și din cauza lor, Imperiul Roman de apus a căzut din cauza perversiunilor sexuale care erau în Roma și în toate celelalte orașe. Să vă dau un exemplu. Orașul Pompei este orașul care pe la anul 70 a fost acoperit de lavă de un vulcan care era în vecinătate, vulcanul Vesuviu. Și orașul Pompei oferă după 2000 de ani cea mai intactă, cea mai perfectă copie a modului cum era un oraș de pe vremea romană, prin anul 100 sau 70 după Hristos. Și momentul când arheologii au reușit să escaveze și se uită cum era orașul acela, s-au îngrozit. Pentru că orașul acesta era dominat de perversiuni sexuale. 20.000 de locuitori care se închinau la doi zei. Zeul Venus, care era zeița dragostei, și Mercur, care era zeul comerțului. La două lucruri se închinau romanii. La plăcere și la bani, la avere. Pompei era un oraș prosper, cu tot felul de magazine înconjurate cu ziduri de protecție, pulsat de diferite meșteșuguri. O bună parte lucra la viile de la Pompei, care erau celebre. Pasiunea lor era pentru vin și pentru plăcerile sexuale. Zidurile cetății erau pline de reclame pentru prostituție. Prețurile indicau că o fată costa în jur de un dinar la tavernele din Pompei. La un han era următorul semn: dacă stai aici, citește aceasta în primul rând. Dacă vrei o fată de primă clasă, o prostituată de cea mai înaltă performanță, atunci caută-o pe Atica. Pe pereții caselor de prostituție erau mărturiile clienților. Peste tot erau gravuri și încrustări cu conținut pornografic. Statuile din orașul Pompei escavate au fost ținute ascuns de arheologi vreme de decenii pentru că erau prea obscene să fie expuse publicului. Asta era societatea romană. Nu-i de mirare că societatea romană a pierit. Pentru că ori de câte ori este această dezlănțuire a instinctului sexual fără niciun control, atunci vine și ruina și vine și pierzarea. Sodoma și Gomora au fost distruse, Pompei a fost distrus și toate celelalte societăți care au dat curs liber instinctului sexual fără să țină cont de restricțiile, de limitările, de învățătura pe care Biblia și Dumnezeu a dat-o. În prezent este un atac organizat, concentrat, demonizat din partea diavolului de a distruge lumea creștină. Și aceasta este strategia diavolului prin a distruge ceea ce înseamnă cultura vestică, care într-un fel sau altul s-a ridicat pe această moștenire a creștinismului. Și în prezent asistăm la degradarea culturii vestice din cauza faptului că este această nouă revoluție sexuală în mentalitatea și cultura vestică. Poporul lui Israel, după ce a fost eliberat din Egipt, după ce a rătăcit 40 de ani în pustie, era gata să atace Canaanul, să cucerească țara. Popoarele din jur nu puteau să facă față invaziei poporului Israel, pentru că Dumnezeu era cu ei. Era un popor madian, care nu trebuia ocupat. Poporul Israel a cerut: dă-mi voie să trec peste pământul vostru și îți plătesc apa și îți plătesc tot ceea ce iau de acolo. Nu vreau să mă ating de voi. Dar din cauza faptului că s-a temut poporul madian că odată ce vin evrei pe teritoriul lor, ocupă teritoriul, au zis: nu vă dăm voie. Și atunci au intrat în ostilitate. Și conducerea poporului madian a realizat că nu poate face față din punct de vedere militar la atacul evreilor. Ei și-au dat seama că este nevoie de un război spiritual, de forțe spirituale care să vină și să biruiască poporul acesta. De aceea au auzit de un proroc, Balaam fiul lui Beor, de undeva la 3000 de kilometri din Mesopotamia. Și au trimis la el și a spus: te îmbogățim și plătim greutatea în aur, numai să vii și să blestem pe poporul acesta. Știți istoria aceasta în care Balaam la început refuză, apoi acceptă, el vine și în final vrea să blesteme poporul Israel, dar nu poate blestema. Și în final spune, bun, nu-i puteți blestema, dar dați-mi voie să vă învăț cum puteți să-i învingeți fără blestemele mele. Balaam a zis în felul următor, faceți o sărbătoare cântenească și fetele voastre să meargă în fața feciorilor lui Israel și să facă un dans și să invite pe feciorul lui Israel la sărbătoarea voastră, la Baal. Și Baal era zeița fertilității și închinarea la Baal era un prilej de prostituție, de curvie deschisă. Așa că i-au invitat pe feciorii lui Israel la închinarea lor la Baal și acolo s-au dezlănțuit în toate urgiile lor sexuale. În momentul când poporul Israel a lăsat acest păcat al curviei să intre în ei, într-o singură zi au murit 24.000 dintre cei mai buni soldați pe care a avut Israelul. 24.000, fără niciun săgeată aruncată din arc sau piatră aruncată din praștie, sau sabie scoasă din teacă, măciucă dată în capul celuilalt. Așa i-a biruit cu învățătura lui Balaam, fiul lui Beor. Și astăzi, creștinismul stă în picioare sau cade în funcție de care va fi răspunsul creștinismului la această nouă învățătură. Din fundul iadului, învățătura lui Balaam, fiul lui Beor, care este învățătura aceasta a libertinismului sexual, revoluției sexuale. Ne oprim aici, continuăm duminica viitoare să învățăm cum Dumnezeu, parcă a știut dinainte ce se întâmplă în ultima generație, Hristos ne-a învățat, curvia nu înseamnă doar ce se întâmplă în pat, ci curvia este ceea ce se întâmplă în imaginația ta, ce se întâmplă în inima ta, ce se întâmplă pe ecranul acela când stai în fața televizorului în care ai o lume virtuală, n-ai nimic fizic, dar ai o lume virtuală și faptul că niciodată lumea n-a fost așa de asaltată de ispitele diavolului ca și generația aceasta, trebuie să vedem, fie îmbrățișăm învățătorul lui Hristos și rămânem în picioare, fie cedăm învățătorului acesteia și pierim. Și afară sunt curvarii, și afară sunt necurații. Judecata lui Dumnezeu este drastică. Dumnezeu să ne păzească cu inima curată, cu frică de Dumnezeu, în a trăi o viață în lumină, în adevăr și curăție morală. Amin.